9:39.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nenad Militarević. Kada prilistavate svetske medije, posebno putem interneta, što je najbrže, jako se retko dešava da svi pišu praktično o istoj temi, to je naravno Severna Koreja, smrt Kim Jong-ila i imenovanje Kim Jong-una za njegovog naslednika. Međutim, svi svetski mediji jednostavno pišu da se za sada ništa ne zna. Tako da analize će sačekati neki drugi dan, svakako ćemo se tom temom baviti u novinarenju u budućnosti, a naša prva tema danas takođe dolazi iz tog regiona. Američki satelit snimio je prvi kineski nosač aviona na otvorenom moru, čime je definitivno potvrđeno da je ponos kineskih oružanih snaga sada potpuno operativan i spreman da promeni balans snaga na Pacifiku. Kako prenosi Fox News, nosač je jednako moderan kao najbolji američki nosači, a kineski avioni pravljeni po ruskoj licenci koji će leteti sa njega također su jednakog kvaliteta kao najbolji američki mornarički avioni. Nosač aviona kupljen je od Ukrajine, a 1988. kada je konstruisan, predstavljao je vrhunac sovjetske tehnologije. Međutim, zbog raspada SSSR, nikada nije završen i 2004. kupila ga je Kina. Nosač je čak 4 godine putovao na istok. Vuklo ga je po 10 tegljača istovremeno, a na tom putu došlo je do brojnih poteškoća, počevši od Oluja pa do protivljenja turskih vlasti da ga propuste kroz Bosfor. Ime nosača originalno je bilo Varjag, što je ruski naziv za vikinge, a Kinezi su ga prekrstili u Shi Lang, a to je ime admirala iz 17. veka koji je osvojio Tajvan. Nije sve jedno, navodi Fox, što je odabrano upravo to ime, jer Kina sve agresivnije nastupa na Pacifiku. Kineska kopnena avijacija može da dejstvuje oko 2000 km daleko od kopna, dok sada, sa nosačem aviona, nikakvog praktičnog ograničenja više nema. Budući da je sovjetskog dizajna, naglašena je uloga helikoptera, kojih je na nosaču preko 20, što je neophodno u vodama gde se očekuju, kako prenosi Fox, neprijateljske podmornice. Evo kako za Fox prvi kineski nosač komentariše bivši pukovnik američke avijacije, bezbednosni ekspert Cedric Layton.
Well, militarily speaking, China is...
Vojno gledano, Kina je zaista u usponu i ono što oni pokušavaju porinućem ovog nosača aviona je da taj brod pretvore u instrument moći daleko od granice svoje zemlje. To znači da će kineske vojne snage pod zaštitom nosača sada moći da se kreću daleko od teritorijalnih voda, dokle god Kina može da obezbedi snabdevanje gorivom, a pre svega u zapadnom Pacifiku. Ne samo zbog Tajvana, već i zbog ostrva u Južno-Kineskom moru na koje polažu pravo Vijetnam, Filipini, Indonezija i Kina, ovaj nosač je veoma važan. Kina više ne namerava da tu bude samo jedna od strana kada su u pitanju sporna ostrva, već želi da kaže svima da je ona sada jedina regionalna sila. U suštini, Kina sve više ističe svoje pretenzije kada je u pitanju Zapadni Pacifik.
Facebook, kao što znamo, ne samo da je doneo milijarde dolara timu koji je razvio tu neprikosnovenu društvenu mrežu, već donosi ogroman novac i kompanijama koje stvaraju igrice za Facebook. Ako ste nekad igrali Farmville ili Mafia Wars, dve najpopularnije Facebook igre, poznato vam je ime Zynga, jer to je naziv kompanije koja stoji iza ovih izuzetno uspešnih naslova. Kako prenosi Reuters, Zynga je upravo izašla na berzu i kompanija je zaradila čak milijardu dolara time što je prodala deo vlasničkog udela, dok se cijela kompanija procenjuje na čak 7 milijardi dolara. Posle izlaska Googla na berzu 2004. kada je prodajom dijela deonica zarađeno 2 milijarde, rezultat koji je postigla Zynga najveći je uspeh jedne internet kompanije na berzi u istoriji. Ipak akcije su posle jednog dana trgovine izgubile deo vrednosti, što kako prenosi Reuters govori da investitori nemaju toliko poverenja u internet čuda kao što su imali pre nekoliko godina, budući da čitava vrednost kompanije nije bazirana na tvrdom kapitalu, već samo na obećanju da će dalje proizvoditi uspešne igre. Procenat gore ili dole, Zinga ipak jeste fenomen, a procenjuje se da se svakoga dana u svetu gube desetine miliona radnih sati, jer su njihove igre jedne od najpopularnijih na radnom mestu, a idealne su za igranje u kratkim blokovima od po nekoliko minuta kada šef okrene leđa. Reutersov specijalista za industriju igrica Liana Baker ovako objašnjava fenomen kompanije Zinga i njenih igrica.
What makes them really attractive is that you feel like you're doing work.
Ono što čini njihove igre uspešnim je to što daju iluziju da radite nešto. Recimo da uređujete farmu, dok u suštini vi samo sedite, gubite vreme, a pritom još i trošite novac. Koncept igara osmišljen je tako da se mogu igrati na po 5 minuta, tako da teško dosade. Ako želite da igrate intenzivnije, morate da potrošite novac kako biste kupili određena pojačanja ili da molite prijatelje za pomoć, što znači da i oni moraju da se uključe. Igre jesu besplatne, ali jednom kada se navučete, lako ćete potrošiti ozbiljne svote kupujući virtuelne kuće ili nešto drugo. Iako 90% prihoda ostvaruje preko Facebooka, Zinga želi da se njene igrice igraju preko telefona, čime bi zaobišla Facebook, ali za sada imaju samo 13 miliona telefonskih igrača, a čak 200 miliona na Facebooku. Njihove igrice nisu ništa posebno, ali ono u čemu je kompanija pionir je naučno posmatranje ponašanja igrača, što im omogućava da dizajniraju igre koje se najbolje prodaju.
Users and they know what items are going to sell.
A u novinarenju danas prenosimo i jednu zabelešku o dešavanjima u susednoj Hrvatskoj. Kako prenosi Hrvatski radio, 2012. godine će po prognozama stručnjaka i za ovu zemlju ekonomski biti veoma teška. Iako je Hrvatska na vratima EU i koristi predpristupne fondove, predviđenja su jednako sumorna kao i u Srbiji. Baš kao i kod nas, predviđa se privredni rast manji od 2%, a između planirane potrošnje i prihoda postoji jaz od milijardu evra, baš kao i u Srbiji. Narodna banka predlaže oštre mere štednje, međutim političari, koji tek formiraju novu vlast posle izbora, još se nisu izjasnili o ovoj ideji. Ako Hrvatska ne eliminiše rupu u budžetu, upozorava Narodna banka, moraće ponovo da se zadužuje u inostranstvu, a u današnjim uslovima nemoguće dobiti povoljne kredite, posebno ako Hrvatskoj tokom 2012. oslabi kreditni rejting. Hrvatska je donedavno odvajala 1,5% BDP-a na plaćanje kamata na dugove, a ako nastavi da se zadužuje, taj iznos popiće se na čak 3% bruto domaćeg proizvoda, upozorava Narodna banka. Ekonomisti se slažu da uštede moraju da se ostvare na subvencijama i drugim davanjima, a ne na kapitalnim ulaganjima, a agencije za rating sačekat će donošenje novog budžeta pre nego što odluče da li će revidirati položaj Hrvatske. Vlastima će biti teško da ne poslušaju savete o hitnoj štednji guvernera Željka Rohatinskog, jer je Rohatinski najugledniji hrvatski ekonomista, a osvajač je nagrada za najboljeg svetskog i najboljeg evropskog guvernera Centralne banke. Evo što on kaže.
Sve ovo kazuje da će 2012. biti jako teška godina. Mi uopće ne očekujemo bio kakav rast BDP-a u 2012. a čak je i vjerojatnije njegovo smanjivanje. Za nas u Centralnoj banci te dileme tema. Pod nama fiskalna konsolidacija je dužnost gruba, ekonomska dužnost.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Čuli smo svetske, čuli smo regionalne medije. Nije da naši domaći nisu u isto vreme i regionalni i svetski, ali sada ćemo se posvetiti onome šta naše novine pišu o dešavanjima u našoj zemlji. Društvo nam pravi ovoga jutra Nataša Ćuković. Nataša, pozdrav.
Dobro jutro, u stvari dobar dan.
Dobar dan, da. Nataša, u našem programu nekako najviše pažnje posvećuje tema vezanim za obrazovanje, dakle, na svakom nivou.
Pa prvo bi da čestitam slavu svima danas koji slave Svetog Nikola. Onda ću da krenem od novina. Ako dakle politika danas objavljuje, od nove godine besplatne popravke zuba za studente. Dakle, ovo je obrazovanje posredno i neposredno. Da, da, da.
Zašto se isplati obrazovati se?
Da. Evo, stomatološke ordinacije u studentskoj poliklinici prazne jer akademci nisu bili u mogućnosti da plaćaju lečenje. Dakle, od 1. januara 2012. godine svi studenti od 18 do 26 godina imaju pravo na stomatološku zaštitu o trošku države, odnosno na besplatno lečenje bolesti usta i zuba u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata. Ova novina doneta je zahvaljujući izmeni zakona u avgustu ove godine, na šta je uticala i peticija 14.000 potpisanih akademaca koji su smatrali da im je od 2006. godine uskraćeno ovo pravo zbog kojeg nisu u mogućnosti da redovno odlaze kod stomatologa. Dakle, od
januara... A najbolje je lečiti na vreme kad je čovjek još mlad.
Od januara ove godine besplatno mogu da krenu na lečenje zuba. Idemo na Blic opet. Kaže, odrasli Romi naučili da čitaju i pišu. Više se ne stidim nepismenosti, priznala je Dominika Nikolić iz Lipovice, držeći u rukama sertifikat kojim se potvrđuje da je završila osnovni kurs opismenjavanja. Projekat u kojem su opismenjena 43 polaznika, Roma i Romkinja iz 5 beogradskih naselja, trajao je 2 meseca, a vodili su ga studenti Beogradskog univerziteta i Univerziteta umetnosti. Dakle, evo opet se pojavljuju studenti.
Da. Imali smo skoro gošću jedan drugi projekat takođe opismenjavanja i oni kažu, ti odrasli ljudi, da im je motivacija za te kurseve to što ne mogu da se snađu na svom kompjuteru ili telefonu. Dakle, oni imaju telefon ili kompjuter, ali ne mogu da čitaju i onda kaže, pa stvarno je dosta...
Da, ovo je već osnovno. Ovi su naučili da pišu, pa će se nadam da nastaviti dalje. Evo samo da dodam da opismenjeni Romi su, oni su, to su oni koji su iseljeni iz nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela, a sada žive u Barajevu, Rakovici, Makišu, Mladenovcu i Boljevcima. Statistika pokazuje da 32,8% Roma ima manje od 4 razreda osnovne škole. Među nepismenima je najviše žena, naravno, zbog rane udeje i usmeravanja na vođenje domaćinstva. Nizak nivo obrazovanja dodatno im otežava izlazak iz siromaštva, a zbog nepismenosti često su tretirani kao građani drugog reda. To tako ide. Evo idemo dalje, ovo su večernje novosti, kaže, ako imaju stručne nastavnike i zainteresovane učenike i kineski jezik moguć u školama. Generacije...
A bit će i obavezano skoro.
Vidjet ćemo. Generacije koje su se školovale u doba SFRJ govorile su paruski. Na listi stranih jezika koje su osnovci učili bili su još engleski, francuski i nemački. Danas su u modi neki drugi jezici. Đaci vole italijanski i španski, ponegde se uči i grčki, a uskoro će u nekim školama početi da ovladavaju i kineskim znakovima. E sad, da li se radi o kineskoj deci ili su naša deca zainteresovana da uče kineski?
Naša deca, mislim da je jedno ogledno odeljenje na Novom Beogradu. Vidao sam, ima ih 15-ak, možda bi je prilog na dnevniku pre par meseci i deca zaista uče punom parom.
To je divno, to je lepo. Evo kaže, po interesovanju posle engleskog jezika sledi nemački, njega uči 87.000 osnovaca, a francuski 7.000 đaka manje. Četvrti na listi je ruski sa 63.000 osnovaca koji ga uče. Moderni jezici u ponudi su u malom broju škola, pa tako časove italijanskog pohađa 8.000, španskog 3.200 učenika osnovnih škola.
Evo to. Šta si ti učila?
Ja sam učila engleski.
A sekundarni?
Ne.
Nije bilo?
Aha. Ne, davno je to bilo. Evo, dakle, danas objavljuje budućnost u obrazovanim kadrovima. Aca Marković, predsednik upravnog odbora, Elektroprivrede Srbije i Marko Backović, dekan ekonomskog fakulteta u Beogradu, potpisali su ugovor o saradnji i usavršavanju stručnjaka u energetskom sektoru. Tim činom je utvrđena saradnja na master ekonomskim studijama na studijskom programu ekonomije i menadžment energetike u školskoj 2011-2012. godini. U stvari, ovo sam samo htjela da povežem sa jednim skupom. Nema mnogo veze, ali u svakom slučaju budućnost u obrazovanim kadrovima. Dakle, stručnjaci koji su otišli iz zemlje, problem vraćanja tih ljudi. Dakle, nisu više mladi ljudi koji odlaze, ne problematika oni koji sada odlaze, nego problematika oni koji su otišli, ostali negde i sad su postali neko i nešto.
No, oni nemaju
negde
problem do duše.
Način kako da ih vrate. E, bila je velika konferencija regionalna gde se, dakle, obuhvatile zemlje bivšeg Balkana, da tako kažem, ili sadašnjeg Balkana, bivše SFRJ. Dakle, to je bila Hrvatska, Srbija, Makedonija, Albanija, Crna Gora. Svi imaju isti problem, potpuno isti. E, sad, pitanje je samo kako ga rešavaju. U svakom slučaju, zbog ekonomske krize niko nije zainteresovan da se vraća. E, u svakom slučaju, Makedonija i Albanija napravile su, osmislile su projekat na državnom nivou da oforme bazu podataka koje se vodi računa ko je gde i kako se s njim sarađuje. Hrvatska pokušava ne da vrati te ljude, jer očigledno je da baš to nisu motivisani da se vrate što se tiče novca. Međutim, oni pokušavaju da uspostave saradnju s njima tako da oni odatle gde jesu pomažu Srbiji. E, a ovde je svetli primjer bio na ovom skupu embriolog Miodrag Stojković. Svi ga znamo u Leskovcu, je ima
kliniku za veštačko oplodnju.
Da, da, da. E, dakle, on je pričao kako se vratio, kako je imao problem i kako se snalazi, ali recimo da kaže, on dalje radi. i dalje radi i dalje sarađuje sa univerzitetima u Engleskoj i dalje sarađuje sa svima. Međutim, recimo, on je samo taj podatak urednik časopisa naučnog koji izlazi u Bostonu, a štampa se u Singapuru. On odavde iz jednog sela pored Leskovca daje upute, uređuje i radi. Sve je moguće.
Svaka čast, Nataša, svaka čast i njemu. Ovo je bilo još jedno novinarenje. S vama smo ponovo i sutra.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.